Arratsaldeon entzule, Euskal Herri irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bata terdiak dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua. Sua berriz ere, Erreniaga inguruan, atzo arratsaldeko sustoa izan zen, Gazolaz eta Zizuraldeko bizilagunendako, sutea berriz ere, kea ikusgai Iruñetik bertatik eta suhiltzaileak berriz ere lanean, helikopteroaren laguntza behar izan zuten, antza uztabiltzeko makina batek eragin baitzuen sua. Euria izan dugunarren, bero aldia atzean utzi dugunarren, giroa bero dago, lurzoru aidor, eta zikin, eta edozein txinpartak piztu dezake berriz ere gure mendiko pospolokutxa. Jarraian errepasatuko dugu, atzo izandako hiru suteen gaineko informazioa, gaur goizeko albisteetako bat dugu, atzo arratsaldean asaldatu gintuelako berriz ere keak eta helikopteroak, baina Iruñerrian gaur bestelakoak ere baditugu zuekin batera partekatzeko. Iruñeko udalaren urrengoa, enegarrena, aurten lehendabiziko aldiz, ez du parte hartuko IESaren kontrako hiri plataformaren Sanfermietako kanpainan.
Ba, esan, beraiek egin dutena da, beste esaten zuten, igual tabernetan eta hori, reparto hori ez egitea.
Navarra Sumako aginte taldeak ez du preserbateborik banatzerik nahi peña eta tabernetan, IESa eta sexu gaixotasunak biderkatzen ari direla, horrela esan du Osasun Departamentuko zuzendariak, beraz, inoiz baino beharrezkoagoak dira horrelako kanpainak eta baita sexu hezkuntza ere noski. Eta gaur ere peñak, herri Sanferminak, aniztasunaren aldeko kolektiboak elkartu dira udaletxe plazan azken hilabete honetan kontatu dizkizuegun udal erabaki guzti hauek salatzeko. Sanfermin bereziak datoz aurten, pandemiaren ostean eta debeku, traba eta oztopoen gainetik gozatzera dei egin dute festa eragile hauek. Eta Sanfermin eta zari garel, asteburuan zezenketarik ez ekimena eta manifestua eginda publiko, eragile, musikari, kolektibo eta norbanako ezberdinek zezenketen kontra sinatu duten adierazpen hau, ezagutu dugu, haiekin solastu gara gaur goiz partean eta beren ahotsa adituko dugu hemen Euskal Herri Irratian. Eta somatuko zenuten zuetako batzuek ostiraletik taksi bat lortzea zailagoa dela, laugarren greba eguna baitute teletaksi enpresako telefonistek beren soldaten gaineko enpresa akordioaren defentsan, zuzendaritzak orain ez du sinatutako abete nahi eta horregatik greba mugagabean daude, haiekin solastuko gara. Eta beste protesta bat, kasu honetan Iruñeko Kontseilu Sozialistak egindakoa, 100 lagun bildu zituen larun batean erregaien prezioaren gorakadaren kontra, neurriak eskatu zituzten kalean, langileriaren poltsikoak bereziki kaltetzen dituen egoera honen aurrean. Bada hauek dira, eguerdiko ordu honetan zuekin partekatzeko ditugun albiste nagusienak, jarraian azalduko dizkizuegu guztiak xe, baina aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Zerua odeituta esnatu den arren, apurka-apurka ostarteak zabaldu eta orain eguzkia nagusi da gure zeruan. Odei bakan batzuk ikusten ditugun arren, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik. Gaur 25 gradukoa izanen da temperatura maksimoa, bihar 28koa, baina adi, asteazkenean, txupinazo egunean, okertuko zaigu eguraldia. Odei gehiago sartu, ekaitzak eta uria izanen ditugu batez ere goiz partean, eta temperaturak ez dira 23 graduetatik ere pasako. Urrengo festa egunetan ordea, eguraldia berresku uratzen joango da, eta eguzki gehiago izanen dugu. Baina bai, hasiera freskoa eta litekena da euripean izatea txupinazugaren unea. Gaur ez, gaur eguraldi askoz ere atseginagoa, ostarteak zabaldu dira eta une honetan 21 gradu markatzen ditu Euskal Herri Erratiko gure termometroak. Ordu bat eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herri Erratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-850-145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Sa San Fermin jaietako girorik onena Carmen Karrikako Herriko Tabernan eta Arrano Elkartean. Herriko Tabernan ogitartekoak, tragoak eta zuzeneko musika. Arrano Elkartean aldiz, bazkari eta faritarako eskaintza berri bezain zabala. Erreserbak WhatsAppez 606-708-402 telefonoan. San Ferminetan zatoz Herrikora eta Arranora. Jaia bai, borroka ere bai, denak etxera.
San Ferminetako arropa behar, kamisetak, galtzaluzeak, motzak eta karrikirik diseinatutako t-shirtak ere aukeran dituzu.
Uztailaren 6tik 14ra ordutegi berezia, egunero zabalik, goizeko 11etatik eguerdiko ordubietara.
Karrikiri.eusen eta sare sozialetan ere aurkituko gaituzu.
Bizi San Fermina Karrikiri.
Karrikiri Euskaldenda, Xavier Karrika, lau.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizun egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Gaur laugarren greba eguna dute taksien kudeaketa telefonikoa egiten duten langileek. Kexu dira, pasaden neguan teletaksi enpresaren zuzendaritzarekin sinatutako soldatakordioa apurtu delako eta ez delako betetzen ari. Haserre daude, egun batetik bestera sinatutakoa apurtu zuelako enpresak eta orduz geroztik ez delako haiekin negoziatzera hitz egitera eseri. Josu Caballero, teletaksi enpresako telefonisten bozera malea da.
Eskatu genuen 2022ko soldata eguneratzean, 2022ko Nafarroko kapiaren igotzea erabaki zen eta 2023ko Nafarroko kapiaren gehi puntuta erri puntua, zen edo. Ez galtzeko erosteko almena, uste dugu. Ez pobretzeko. Txaian bai, bera sinadura botazun enpresa, eta berez, sinadura botatzen badu, konplitu behar du, kompromiso hori hartu zula langilekin. Eta momentuz, ba, ikusten dugu, ba, otxaila, apilan amabian atzera botazun, eta ez dago errespetatzen sinadura hori. Ordu, ba, bueno, egoera honetan gaude, guk kriston presioa dakagu, bai enpresaletik eta claro, normala da ba deitzen duna jendea nahi du tasilen bailen iristea, baino horrela dago egoera. Argudioa zen oso altua zela, baino argudio hori bazekin otsailan kapia zen bazegoen eta ordun onartu zuen, ordun ba ez dugu ulertzen beraien postura.
Ez aurrera ez atzera enpresarekin eta horregatik ostiraletik ona telefonista gutxiago taksi eskariak biltzen. Somatzen hasia da zerbitzuan eta adi, San Fermietan eskaria ere handiagoa denean asko igarriko da. Josu Caballero.
Laugarren egun, ba, momentuz hor gaude, zerbitzu minimoa gobernu dekretazio egindakoa kumplitzen eta hemen segitzen dugu. Ba, momentuz ez dugu jaso inongo erantzunik, enpresaletik, zeritzeko. Kontutan uki behar da, ba, bueno, ba, aurreakordio hau presidentea sinatu zula. Eta momentuz ez dugu inongo erantzunik jasoa.
Uh-huh.
Bai, altua dira, baino somatzen da. Eta, claro, oraindikan ez dira si San Ferminak. San Ferminak izango dira nabarmen nago. Imaginatu, ba, gu hartzen dugula egunean, ba, 3.000 gehiago. Orduan, ba, somatuko du ez dugula hartzen telefonoa. Hori somatuko du, zeratikan deiagazko direlako.
Horregatik eta gatazkari konponbide bat emateko asmoarekin, langileek bilera eskatu diote Iruñerriko mankomunitateari, instituzio hau baita, azken finean, Iruñerriko garraio publikoaren arduraduna, bere bitartekaritzaren bidez, taksietako telefonisten egoera konpontzeko nahian. Giroa bero, beraz teletaksietan eta bero ez metaforikoa gure soroetan. Atzo berriz ere, Erreniaga inguruko biztanleak asaldatu zituen sua piztu zen, arratsaldean, gazolaz eta zizur artean, antza inguruetako nekazal soro batean ustabiltzen ari zen makina batek eragin zuen lehendabiziko txinparta, eta atzoko haize gogorrak edatu zuen bere alasua, soro zenbait eta pinudi txiki batek hartu zuten su. Tokira, Kordobilla, Lizarra eta Tafaiako suhiltzaileak gerturatu ziren eta sua hidroegazkin eta bi helikopteroren laguntzarekin kontrolatu zuten ordu betean, Ilunabarrean erabatitzali arte. Garra, sugarrak zizurtik ikusi ziren eta kea Iruñetik ere ikusi genuen. Ezen izan atzoko sute bakarra, Añorben eta Melidan ere su txikiagoak piztu zirelako, lehendabizikoan ere nekazal lanetarako makina batek piztuta, bigarrengoan ordea atzo han eta hemen izan genituen ekaitza horietako baten tximistak eraginda. Horrela dago giroa, duela bi aste pairatu genituen sute historikoen ostean, gogoratu, 15.000 hektarea kaltetu zirela Herenegaldean, Tafaialdean, Zangozaldean, Herriberan, kalteak handiak izan dira, hainbat soro erre, etxe bakan batzuk, nekazal makina kaltetu, hauei guztiei aurre egiteko laguntza emateko Herrigorak kanpaina berezia jarri du martxan, eta horretaz mintzatzeko telefonoaren bestaldean Peru Aramburu Herrigorako kidea dugu. Peru, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Kalteak handiak izan dira, ezta, batez ere landa eremuan.
Bai, bai, hori diruri. Gu zuzenean guri eta gukigu eta guk datu zehatzak ez ditugu, baina 14.000 hektarea bai izan badira baso lurrak eta beste 2.000-tik gora landa lurrak, ba, bai, kalte handiak izan dira zuantzari gabe.
Eta honi, hau ezagututa, bentsate datu hauek ezagututa, Herrigoratik erantzuna, emateko erabakia hartu zenuten. Zerre eginen duzue?
Bai, bai, guk azkenean diru bilketa bat egitea plantatzen dugu, guretzako gauza berezia da, gure urteroko kanpainen dinamikatara antolatuta gaude, baina bueno, oso momentu berezia eta herritarrak ere parte hartzeko momentua zela uste genuen eta horretara jarri gara. Guk plantatzen duguna gehiago da, dirua biltzea aurrera begira, ez hainbeste kalteak ordaintzeko, hori administrazioei eta aseguru etxei dagokie gehiago, gurea gehiago da, ba, landa lur eta eremu horietan, guretzako ager eremua edo egiten dugun horretan, ba, beste erabateko ba, berrera ikitzea egotea, hain zuzen ere, zute hauek prebenitzeko urrengo urteetan.
Eta zen nola, ze lan egin daitezke, zen nolako ezakit, politika, nekazal politika berriak egin daitezke horrelako egoerak ekiditeko.
Bai, gu zuzenean ez gara horretan adituak, ez nor hori izan behar dugunak, baina bai hasieratik egon gara harremanetan, suhiltzaileekin, batzuzainekin eta bertako nekazari eta lurrai lotutako jendearekin, eta proposamen konkretuak behar zirela kontziente ginen, eta hortik ateratzen alde batetik, herrien inguruan, zuebaki berdeak edo kortafuoz berdez edo deitzen diren horietakoak sortu beharko liratekela, eta gero beste alde batetik abeltzaintza edo ganaderia estentsiboa bultzatu beharko litzatekela. Horrek lagunduko lukela ba, aurrera gozuteak eragotzia litzatea eta bueno, beste filosofia batekin berrera ikitzea zonaldea. Orduan proiektu bi konkretu horietarako jasoko dugu dirua.
Hain zuzen, neurri hauek Herrigorak bultzatzen duen bestelako nekazaritza gertuago eta ekologikoaren bidetik joanen lirateke, ezta?
Bai, bai, horretan ere egia da. Bakoitzak bere berezitasunak izango ditu, baina argi dago beste eredu batzu behar direla, bai zonaldea ez abandonatuta gelditzeko eta bai landa lurra, ba, beste filosofia batekin eta ez dena produktibitatea da begira rentagarritasunaren ikuspuntutik egiteko. Lurrak beste respetua merezi duela argi dago, eta beste da lurrak berak edo erakusten digu.
Beste kanpainetan saskiak erosten lagun genezake, kasu honetan, nola batu gaitezke?
Ba, ez kasu honetan, simpleagoa, igual orain dira, kontu korronte bat ireki dugu, hortik bueltaka dabil, bai gure webgunean, bai albistegietako eta komunikabideetako eta zare sozialetako soporte ezberdinetan, eta bestela gure webgunean sartuta, bai kontu korronte horren zenbakia apuntatu daiteke, edo zuzenean bertan banku txartelen bidez egin daiteke kartena.
Berriz ere herri elkartasuna, herri mugimenduak, herriak bakarrik salba lezak herria, dio leloak.
Bai, bai, guzolantza lelo horren zalea gara, gure kanpainak uste dut eta gure izaera horri oso lotuta dago, eta neurri horretan gainera, bai kezkatzen gintuen zuteak egon ziren momentuan ere administrazioek oso mugatuta eduki zuten auzolana eta horren inguruan ere gainera egon ziren kezka batzuk ba hori egia da ba lan batzuk profesionalei eta erakundei dagozkie baina badago modua auzolanari ateak irekitzeko eta modu bat bada kanpaina hau ere ba herrindikatzeko hori ba bai administrazio bere papera daukate eta gauza batzuk profesionalak izan behar dira baina hori auzolanarekin konpatiblea egitea oso importantea da benetako herri interesak defendatzeko.
Ba, Peru Aramburu errigorako kidea, esker mila honitz, baita ere Euskal Herri Irratiaren dei hartzeagatik eta auzolanerako aldarrikapen eta dei hau egiteagatik.
Bale, zuei.
Asteburua gainera bestelako ez beharrak utzi dizkigu. Arrotxape auzoko gizon batek bizia galdu baitu N-121 errepidean, Irunera bidean, bere kotxea bidetik atera eta bidasoa ebaira erori zenean. Gauerdian gertatu zen istripua, oraindik ikertzen ari diren arrazoengatik, suhiltzaileek 49 urteko gizonezkoaren gorpuila erreskatatu behar izan zuten ibaian buruz behera zegoen kotxetik. Guazen bestelako gaiak jorratzera eta jargaitezen 2023ko foru eta bala hauteskundei begira, jakina denez, ezkerretik koalizioa planteatu baitute eta aste honetan gauzatu da. Zurekin Nafarroa izena eramanen du eta Nafarroko mapa fondo koloretsuaren gainean izanen da. Beren ikurra ezker batua aldugu eta batzarreko kideak bilduko dira honen inguruan Nafarroko parlamentu eta udal ezberdinetarako hautagaitzetan. Ezker batuan polemikarekin ailegatu da akordioa, alderdiko zenbait izen historikok beren kexa azaldu baitute. Jose Miguel Nuin edo Tamarisa Simonek barne korrontea piztu zuten, haien ustez beste bi alderdiekin sinatutako akordioak ezker batuko hautetxeen autonomiaren kontra zijoalako. Hala ere alderdi barruan egin zuten galdeketan soilik 118ak babestu zuen kexa hau, gehiengoak ezkerreko konfluentziaren alde egin baitzuen. Gaur gainera, ekainak utzi digun langabizia datua ere bai ezagutu dugu. 713 langabe gutxiago daude azken hilabetean gurean, langabezian, ministerioak emandako datuen arabera jaitsiera, 102,2koa da pasaden hilabetearekin alderatuta eta 113koa pasaden urtearekin alderatuz. Une honetan, 31,349 nafar daude lan bila dena den. Jarduera ekonomikoko sektoren arabera, nekazaritzan 89 langabe gehiago izan dira, gainerako sektoretan berriz berat egin du zifra honek. Langileriaren egoerarekin kezkatuta, batez ere, erregaien prezioen igoerak izanen duen eraginarekin, Iruñeko Kontseilu Sozialistak manifestazioa egin zuen larun batean, Iruñeko karriketan salneurrei muga jartzea eskatu zuen Unai Jimenez.
Izan ere ikusten ari gara azkeniko jaitetan nolari den igotzen, jarri zuten partxe moduko bat, 20 sentimorena, baina ez du nezetako izan, gasoren prezioa jarraitzen du igotzen, 20 sentimoen deskontuari baino lehen zegoen prezioa, baina asko garestiago dago orentxe bertan.
Gasolinaren prezioen gorakadak langilerian du ondoriorik latzena.
Honek, ba, erabat eragiten diola, bai langile klaseari, zeren azkenan, ba, mugikortasuna zalantzan dago, mugikortasuna behar bat da, lanera joateko, zure familia bizitatzeko, behar bat da, ez da privilegio bat, batzuk saltzen ari den bezala, beharrezkoa da, eta gasolinaren igoraekin ez da bakarrik gasolina bera igostetzen garestitzen ari, baizik bai janaria, garraioa, garraio publikoa, eta denari garestitzen, eta hau gure poltsikotik hori ari gara ordaintzen zuzenean.
Iragarkiak aditzeko ordu aldu da, arnaz pixko bat hartuko dugu, gainera, eta bueltan, Sanfermietako gaiak izanen ditugu izpide.
Iruñerrian gaur.
Badakizu, UEuren udako ikastaroek 50 urte betetzen dituzte.
50 urte? Ba, aurtengo ikastaroak kontuan hartzekoak izango dira.
Bai ba, gai superinteresgarriak prestatu dituzte, 20 jardunaldi dira, hainbat eragilerekin elkarlanean prestatuta, eta matrikulak 10 € soilik balio du.
Benetan, non eman dezaket izena?
Sartu irubebikoitz.ueu.eu selbidean eta hortxe, aurkituko duzu informazio guztia.
UEuren 50. udako ikastaroak, elkarrekin!
Aurtengo aurtengo Sanferminetan, inoiz baino gogotsuago egonen gara zure zain. Oinez txokoa!
Toki paregabea gerizpean, takoneran, egun osoan, edaria, pintxoak eta bokatak.
Egunez familia giro lasaia, txikientzako jolasak, tailerrak, bertsoak, dantzak eta musika zuzenean.
Eta gauez kontzertu itzelak, Kalekurdanga, Kunidaz Alabesa, Azken Sustraiak, Screamers and Sinners, Delio, Trikidantz, Lakubegi Amairu.
Zatoz oinez txokora, Sanferminetan ere, euskara ere!
Orain zerbitzu berria, telemedikuntza teknologiarik aurreratuena zure eskura. Erretinaren patologiak prebenitzeko, begia aztertzen dugu, baina orain begininia dilatatzeko tanten beharri gabe, azterketa pertsonalizatua. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoan eta optikairuna.com webunean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, entzule, egunero bezala, gertugu albisteak errepasatzen ditugu ordu honetan, eta azken egunotan egin bezala, albiste kontakizunaren azken tarte hau erabiliko dugu Sanfermietaz hitz egiteko, bi egun soilik falta direlako pandemia osteko Sanferminak iristeko, eta esan bezala, iria dagoeneko prest da. Gaur, ilarak ikusi ditugu, Iruñeko aldezarreko hainbat dendene atarian, eta ateetan galtzatxuriak eta ropatzu erosteko azken orduko erosketak egiten zituzten hainbat iruindar ikusi ditugu hortxe ilarak egiten. Gaur Iruñeko udaletxe plaza jendez beteta zegoen, hasi dira bisitariak gerturatzen eta baita hainbat eta hainbat kolektibok ere bai antxe agerraldia egin dute. Esate baterako IESaren kontrako hiritar plataformak gaur agerraldia egin du, aurkezpena egin du, urteroko haien kanpaina aurkeztu dute, iaia duela 40 urtetik onat urtero festen atarian IESari eta sexu gaixotasunei aurre egiteko kanpaina aurkezten dute. Bertan izan dira Osasun Departamentuko arduradunak, Iruñeko peinetako ordezkariak eta baita Nafarroko Gobernuko Gazteriaren Kontseiluko eta Gazteriaren Gaztaldearen alorreko arduradunak ere bai izan dira. Aurten ez dira aurkezpen honetan izan ordea Iruñeko udaleko ordezkariak, zinegotziak edota agintariak, Navarra Sumako aginte taldeak aurten uko egin baitio kanpainan parte hartzeari.
Ba, esan, beraiek egin dutena da, beste esaten zuten, igual tabernetan eta hori, reparto hori ez egitea, bai? Eta orduan, gu gure kanpainarekin segitu nahi genuen, eta beharrezkoa ikusten dugulako, eta Nafarroko gobernua laguntzarekin eta baita ere Federación de Peñas laguntzarekin eta aurrera egin diogu. Bai.
Beharrezkoa baita horrelako kanpaina egitea Osasun Departamentuko idazkaria den edo zuzendaria den Carlos Artundok azaldu bezala IESa eta sexuaren ondoriozko gaixotasunak biderkatu egin direlako azken urteotan gure inguruan, gure gizartean horresegatik horrelako kanpainak beharrezkoak dira.
Que están creciendo de una manera muy importante el VIH-SIDA entre nosotros y las enfermedades de transmisión sexual. Y estando ante los Sanfermines, hay que protegerse.
Babestu beharran dago, esan du Carlos Artundok, eta horretarako kartelak jarriko dira, kanpainaren kartelak jarriko dira hainbat tokitan eta taberna zein peña guztietan, kondoiak edo preservatiboak eskuratzeko, doainik hartzeko aukera izanen da. Carlos Artundok gainera hausnarketa egin du, IESaren inguruko datuak eskutan hartuta beharrezkoa da sexu hezkuntzari lehenbailen eta behar bezala heltzea, eta hori Sanfermien ostean datorren ikasturtearen hasieran heldu beharreko gaia izanen dela azaldu du Osasun arloko zuzendaria. Eta arekin izan garela probestuz Sanfermiak eta koronavirusaz galdetu diogu, izan ere azken egunotan agoruntz egin dute atzemandako kasuak eta baita ere apurka-apurkari dira somatzen ospitaletan. Lasaitasun mezua luzatu nahi izan du Carlos Artundo, gozatzeko egunak izanen direla, aranda guztiz ere pertsona zaugarrienak edo arrisku maila altua daukatenek babestu beharra dagoela azpimarratu du Artundok.
Y eso significa que seguimos recomendando incluso en fiestas que en interiores, obviamente no estamos hablando de interiores de hostelería, como podéis entender, que es imposible, pero sí en interiores, desde luego en el transporte urbano. Desde luego.
Beraz, musukoa tabernetan edo peinetan ez, zaila izanen zen hortxe, baino bai behintzat dendetan edo ta hiri garraioan jartzea eskatu du Carlos Artundok. Iruñeko udaletxe plazan izan dira baita ere gaur, herri Sanferminak, peinak eta aniztasun kulturalaren eragileak azken hilabete honetan hemen Euskal Herria Irratian kontatu dizkizu egun traba, debeku eta udalak agindutako oztopoak salatuz. Sanferminak datoz, bi egun soilik falta dira eta hoiek agerian utzi nahi dituzte guztiak elkartuta. Paula García, Herri Sanferminak.
Gaur, Enrique Maiak, jaiak privatizatzeko eginduen aleginaren aurrean, berriz ere jai herrikoiak aldarrikatzeko elkartu gara. Guztiontzat izango diren jai batzuengatik, erasori gabeko jaiak bizitzeko eskubidea bermatzeko, hiria aberasten duen kultura aniztasuna errespetatzeko, euskera babesteko eta bultzatzeko, eta azken batean, Sanferminen izaera herrikoia nagusitzeko.
Eta herri Sanferminak edo aniztasun kulturalaren pertsona migratzaileen txosnagunea zokoratu nahi izan arren zenbait peinen, jarduerak debekatu dituen arren edota festaren erdigunea privatizatu duen arren, aurtengo Sanfermietaz gozatzera dei egin dute.
Alkateari gogorazi nahi diogu, bi urte izan dituela jaietako kolektibo eta eragile garenokin hitz egin eta iritzia eskatu ahal izateko, eta horren ordez trabak baina ez ditu jarri eta protagonista garenon iritzia alde batera utzi du. Hilabeteak entzuten daramagu aurtengo Sanferminak oso bereziak izango direla, eta udalak hilabeteak daramatzala horretarako lanean. Hala ere, argi utzi nahi dugu, Sanferminak bereziak izango badia, alkatea eta gobernu taldearen gainetik izango direla.
Eta Sanferminak apurka-apurkare bai aldatzen doaz, eta horren eredu da geroz eta gehiago direla zezenketen kontra altxatzen diren ahotsak. Asteburu honetan aurkeztu dute zezenketarik ez sarea, bertan bildu dira hainbat eragile, talde, musikari edo norbanako, zuzen, Iruñan, Sanfermietan gozatzerik badagoela zezenarik hile gabe. Alaxe, azaldu digu gaur, hemen Euskal Herri Irratian Idoi Azkonak.
Hori gu elkartu ginen, Iruñeko hainbat talde, ikusten nolako hori ez, behar zela, emane genuen bolte bat zezenketen kontuari Sanferminetan, eta bueno, ukazkin aldarrikatzen duguna da, gu ere Iruñekoa garela eta guk ere Sanfermia gozatzen ditugula berdin-berdin, baina argi dugula eta agizaten dugula badela garaia Iruñean zenketa behin betiko amaitzeko. Horrek ez duela jaia etengo.
Eta horregatik dei berezia egin diete Iruñeko udalari, festa eragileak diren peinei, baina baita ere herritar guztiei ere.
Udalari eskatzen diogula zenketeri baita beko Sanfermia aldeko apustu egiteko eta gitarautik kanposteko zenketak. Peinak animatzen ditugu hasi diren barne ausarketa horretan aurrera egin dezaten hori ez, eztabaida honetan zezenketen inguruan. Eta gero baita ere Iruñeko herri mugimenduari eskatu genion aldarri, irakurritako manifestuen aldarriak bere egiteko. Eta azkenik iruindar hori ere zezenplazara joateari usteko eskatu genion.
Badala se aldarrikapen eta eskari horiekin iritsi gara, albiste kontakizun honen, amaierara gogoratu entzule, euskalherriirratia.eus gure webunean albiste guztiak irakurgai eta entzun gaititu zuela, bihar arte.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.